Efirde Azatlık Radyosu. Assalomu alaykum, Azatlik radiosini tinglayapsiz. Bugun 5-iyun dushanba, Toshkentda soat 8 bo'ldi. Mikrofon oldida Elmurod. So'nggi soat xabarlari qisqa satrlarda. Londonda 3-iyun kuni kechqurun sodir etilgan terror hujumi uchun mas'uliyatni Islom davlati guruhi o'z zimmasiga oldi. Shavkat Mirziyoyev diniy yo'ldan ashaddiy adashganlarni O'zbekiston vatandoshligidan chiqarishni taklif qildi. Shimoliy Koreya Birlashgan Millatlar Tashkilotining o'ziga nisbatan so'nggi sanksiyalarini tan olmasligini e'lon qildi. Shu va boshqa xabarlar bilan tanishtiraman. Siz Ozodlikni tinglayapsiz. Londonda 3-iyun kuni kechqurun sodir etilgan terror hujumi uchun mas'uliyatni Islom davlati guruhi o'z zimmasiga oldi. Bu haqda 4-iyun kuni guruhga mansub bo'lgan AMAQ agentligi xabar tarqatdi. Ayni paytda London politsiyasi mazkur terror hujumini uyushtirganlikda gumonlangan 12 odamni qo'lga oldi. 3-iyun kuni kechqurun London ko'prigida 3 odam kichik yuk mashinasini yo'lovchilar ustiga solishi oqibatida 7 kishi o'lgan va 50 kishi jarohatlangan edi. Hujumchilar voqea joyida politsiya tomonidan otib o'ldirilgan. Prezident Shavkat Mirziyoyev 4-iyunda Britaniya bosh vaziri Tereza Meyga London shahridagi terrorchilik hujumi oqibatida insonlarning qurbon bo'lgani munosabati bilan chuqur ta'ziya izhor etdi. Biz hech qanaqasiga oqlab bo'lmaydigan bunday g'ayri-insoniy va shafqatsiz harakatni qattiq qoralaymiz hamda xalqaro hamjamiyat bilan birgalikda mazkur jiddiy tahdidga qarshi murosasiz kurashni davom ettirishga tayyormiz, deyilgan O'zbekiston prezidentining hamdardlik maktubida. Shimoliy Koreya BMTning o'ziga nisbatan so'nggi sanksiyalarini dushmanlik harakati sifatida qabul qiladi hamda hech qanday tanaffuslarsiz yadroviy qurol yaratish yo'nalishidagi ishni davom ettiraveradi. Bu haqda yakshanba kuni Shimoliy Koreya Tashqi ishlar vazirligi bayonot tarqatdi. BMT Xavfsizlik kengashi juma kuni Shimoliy Koreya yangi raketa sinovini o'tkazganiga javoban Pxenyanga nisbatan sanksiyalar ko'lamini kengaytirgan edi. AQSh Shimoliy Koreya raketa sinovlari o'tkazishni ko'paytirgan ortidan o'z ittifoqchisi bo'lgan Janubiy Koreya hududida raketadan mudofaa tizimini shakllantira boshlagan. Rossiya tashqi ishlar vaziri o'rinbosari Aleksandr Fomin 4-iyun kuni AQShning bu harakatini tanqid qildi.
We believe the activity conducted in this region under the auspices of the US
Biz AQSh egidasi ostida bu mintaqada global raketaga qarshi mudofaa elementlarining joylashtirilish yo'nalishidagi ishlar yarim orolda mavjud muammolarni hal qilishga ko'mak ko'rsatmay, aksincha bu muammolarni chuqurlashtiryapti deb o'ylaymiz, deb bildirdi Aleksandr Fomin.
Rossiyaning Tver viloyati Kanakov tumani Redkina qishlog'ida maishiy janjal oqibatida 9 kishi o'qotar quroldan otib o'ldirildi. Voqea joyidan 4 ayol, 5 erkak jasadi topildi.
Konflikt произошёл после совместного распития спиртных напитков. В ходе распития мужчина
Odamlar birga aroq ichib o'tirganlarida janjal chiqqan. Janjalda qatnashayotgan erkaklardan biri uyga borib miltiq olib keladi va odamlarga o'q uza boshlaydi, dedi Tver politsiyasi rasmiysi Vladimir Levshin. Jinoyatni sodir etgan shaxs qo'lga olingani aytilmoqda. Shavkat Mirziyoyev radikal diniy guruhlarga va oqimlarga qo'shilib qolgan shaxslarni O'zbekiston vatandoshligidan chiqarishni taklif qildi. 3-iyun kuni Andijon viloyatiga borgan prezident viloyat hokimligida bo'lib o'tgan yig'ilishda odamlarni turli diniy oqimlar ta'siridan asrash to'g'risida o'z fikrini bildirib,
20-ta 30-ta adashganlar bo'lgan bo'lsa, misol uchun u hisob kitobi bor, 20-tadan 5-tasi ashaddiy, u qaytmaydi, ular bilan shug'ullanish kerak emas, O'zbekiston fuqarolaridan chiqarish kerak, bu bizga kerak emas.
Prezident shuningdek turli diniy oqimlarga qo'shilib qolib, yo'ldan adashgan ammo ashaddiy bo'lmagan odamlarni bu yo'ldan qaytarish uchun jamoatchilik harakat qilishi kerakligi shartligini ham ta'kidladi. O'zbek nefti gaz va Gazprom Rossiyaning Peterburg shahrida bo'lib o'tgan xalqaro iqtisodiy forum doirasida 2-iyun kuni strategik hamkorlik shartnomasini imzoladi. Gazpromning bildirishicha, shartnomada gaz infratuzilmasini ta'minlash, O'zbekistonni gaz bilan ta'minlashning bosh sxemasini ishlab chiqish kabi yo'nalishlarda hamkorlik qilish belgilandi.
Bu Ozodlik radiosi. Assalomu alaykum. bugungi dasturimizda. Toshkentdagi Bobur parkida shu yilning mayida shahar tibbiyot kollejida ayovsiz kaltaklangan 17 yashar Jasur Ibrohimovning himoyasiga aksiya bo'lib o'tdi. 3-iyun oqshomida London ko'prigida 3 hujumchi shaxs kichik yuk mashinasini yo'lovchilar ustiga solishi oqibatida 7 kishi o'ldi, 50 ga yaqini jarohatlandi. BMTning Yamandagi vakolatxonasi mamlakatda vabo tarqalgani, kuniga bu kasallikka 3000 dan 5000 gacha kishi chalinayotganini xabar qildi. Ahmad Boy piramidasiga aloqadorlikda gumon qilinayotgan toshkentlik biznesmen odamlarga qarzlarni to'lab bermoqchi.
2-3 yil vaqt beringlar. Sekin-sekin ishlab to'lab beraman dedim.
Bu Ozodlik radiosi to'lqinlarimizda qoling.
Ozod video.
Bizning video lavhalarimizni Ozodlik veb-sayfasida hamda YouTube, Odnoklassniki, Facebook va Instagram ijtimoiy tarmoqlarida tomosha qiling.
Ozodlik radiosi Favqulodda hodisa.
Toshkentda urib o'ldirilgan o'quvchi himoyasiga aksiya o'tkazildi. Tafsilotlar bilan Aziz Nur. Toshkentdagi Bobur parkida shu yilning mayida shahar tibbiyot kollejida ayovsiz kaltaklangan 17 yashar Jasur Ibrohimovning himoyasiga aksiya bo'lib o'tdi. 4-iyun kuni mahalliy vaqt bilan soat 12 dan so'ng Toshkentning Bobur nomidagi parkida Jasur Ibrohimovning o'limi tergov qilinishini talab qilgan yuzlab odam yig'ildi. Aksiyaga yig'ilganlar jinoyatni sodir etganlarga jazo talab qilib, Ibrohimovlar oilasi yozgan ochiq xat ostiga imzo chekdi. 17 yashar Jasurbek Ibrohimov 3 may kuni Toshkentdagi Barovskiy nomidagi tibbiyot kolleji yonida kaltaklangan. Hodisadan so'ng u shifoxonada 5 bora jarohlik amaliyotdan o'tdi, ammo 1-iyun kuni vafot etdi. Bu jinoyat adolatli tergov qilinishi so'ralgan aksiyaning 4-iyun kuni bo'lib o'tishi haqidagi xabar bir kun avval ijtimoiy tarmoqlarda e'lon qilindi va bir sutka ichida 10 mingdan ortiq foydalanuvchi bu xabarni ulashdi. Aksiya guvohlari ham Bobur parkida kutilmaganda yuzlab odam yig'ilgani va petitsiyani imzolaganini ijtimoiy tarmoqlar orqali xabar qildi. Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasi esa 4-iyun kuni tibbiyot kollejidagi bu jinoyat ishi nazoratga olingani, ayni kollejning bir o'quvchisiga nisbatan ochilgan jinoyat ishi bo'yicha tergov olib borilayotganini xabar qildi. Ichki ishlar bosh boshqarmasi huzuridagi tergov boshqarmasi tomonidan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 104 moddasi 3 qismi D bandi alomatlari bilan 1999 yilda tug'ilgan Islombek Abdujamilovich To'laganovga nisbatan mavjud bo'lgan jinoyat ishi bo'yicha dastlabki tergov harakatlari olib borilmoqda, deyiladi xabarda. Jasurning yaqinlari esa bu jinoyatni sodir etganlar soni 6 kishi bo'lganini iddao qilib, ularning hammasi jazoga tortilishini talab qilmoqda. Oila shu talab bilan O'zbekiston prezidentiga ochiq xat yo'lladi va internet tarmog'ida petitsiya e'lon qildi. Ushbu petitsiyani bir sutka ichida 10 mingdan ortiq odam imzoladi. Jasur Ibrohimovning kaltaklab o'ldirilishi ijtimoiy tarmoqlarda jiddiy bahslar uyg'otdi. Facebook, Twitter kabi tarmoqlarda aksiyada ishtirok etganlar fotosuratlar va videolarni tarqatmoqda. Petitsiyaga tirkalgan ochiq xatda oila hodisa kuni Jasurni o'ta og'ir kaltaklar zarbidan qonga ko'milgan holatda uydan topganini yozgan. Burni og'zidan quyuq qon oqayotgan edi. Beli jarohatlarga to'la, 2 tizzasi ham singan, peshonasi to'liq singan edi, deyiladi onasi Nilufar Aliyeva tomonidan prezidentga yo'llangan ochiq maktubda. 5 jarohlik amaliyoti o'tkazilganiga qaramay, Jasur Ibrohimov 1-iyun kuni olamdan o'tdi. Endilikda oilasi uni urib o'ldirganlarning barchasi jazoga tortilishini talab qilmoqda.
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
Londondagi terror hujumida 7 kishi o'ldi, 3 hujumchi otib tashlandi. Tafsilotlar bilan men Barnon var. London ko'prigida 3 shaxs kichik yuk mashinasini yo'lovchilar ustiga soldi va restoranga hujum qildi. Rasmiy ma'lumotga ko'ra, 3-iyun oqshomida amalga oshirilgan hujum terror akti sifatida baholanmoqda. Britaniya hokimiyat idoralarining ma'lum qilishicha, 3-iyun kuni mahalliy vaqt bilan oqshomgi soat 10 da hujumchilar mikroavtobusni London ko'prigidagi piyodalar ustiga haydagan. So'ngra hodisa yaqinidagi restoran mijozlariga pichoq bilan tashlangan. Rasmiy ma'lumotga ko'ra, jami 10 kishi o'lgan. 7 kishi terror hujumi qurboni bo'lgan. Hodisadan 8 daqiqa o'tib, 3 hujumchi otib tashlangan. London tez tibbiy yordam xizmatining 4-iyun kuni ma'lum qilishicha, hujum sodir bo'lgandan so'ng butun shahar bo'ylab 48 kishi kasalxonaga yotqizilgan, kichik jarohat olgan bir qancha kishiga voqea joyida tibbiy yordam ko'rsatilgan. London meri Sodiqxonga